Ozodlik radiosi Sili bugun 9-oktyabr jumg'a kuni mikrofon oldinda Landi Shqarasova bugun bizning topshiruvda. 90-yillarda Tatariston mustaqilligini yoqlovda tipkishlarning birisi bo'lgan Ozodlik Tatar yoshlari birligi uyushuvi 25 yil ilgari birlikni uyushtiruvda aktiv qatnashgan Talg'at Ahmadishin bilan angama tinglar biz. Rossiyaning Suriya sug'ishiga kirib ketuvi orqasidan Turkiya bilan munosabatlari keskinlashdi. Tatariston bilgichlari fikrini eshitirbiz. Shulayoq Turkiyada xabarchi biz bu masalani Ankara ko'zidan taqdim etishak. Bular borasida Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng so'nggi xabarlar bilan Olsu Qirmosh tanishtira.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Tunisning milliy dialog kvarteti 2011 yilda ilda qobongan Yasmin inqilobi vaqtida demokratik o'sish yo'li siyosatini olg'a surib davom etuvchi tirishliqlari uchun bo'laklandi. Bu yil Nobel tinchlik bo'lagini nomzodlar orasida Rim papasi Fransis, Germaniya kansleri Angela Merkel, Nova gazeta hamonining muharriri Dmitriy Muratov bor edi. Shulay Qirim Tatar harakati veterani Mustafa Jamilov tayinda bir necha yil Nobel tinchlik bo'lagini taqdim etilib kelgan. Alfred Nobel tinchlik bo'lagini kishilik dunyosiga foyda keltirgan xalqlar orasida do'stlik bo'ldiru uchun tirishgan davlatlarning harbiy kuchini kimitgan, tinchlik uchun boshqa turli choralar ko'rgan kishilarga berilga deb vasiyat etib qoldirgan. Juma kuni Qozonning Kirov rayoni mahkamasi Yash Gvardiyaning yerli bo'ligi yetakchisi Eduard Salahiddinov ham o'nga qumarli o'yinlar salonlaridan oyonib oqshol yerga yedam etgan deb sanalgan Timur Ilinishin qori boshladi. Prokuror ikkisini g'ayibli deb tobarg'a Salahiddinovni 7 yil yarim, Ilinni 4 yil yarim turmaga hukm etarga so'radi. Moskvada 28 fevralga Qorshitunda otib o'tirilgan Rossiya siyosatchisi Boris Nemtsovga bugun 56 yosh to'lgan bo'lar edi. Uning o'limini 40 kun bo'lganda Moskvada o'tkazilga ruxsat etilmagan konsert bugun Shvetsiyaning Basel shahrida o'yishtirilgan. Moskvada Nemtsovni iske oluvchilar ul otib o'tirilgan kuperda ham Zverev san'at uzagida Nemtsov kuperi ismli ko'rgazmada uchrashgan. Siyosatchi jirlangan ziyoratda qabrini tosh qo'yildi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
So'nggi xabarlar bilan Olsu Qirmosh bo'ldi. Topshiruvimizni davom etamiz. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Ozodlik Tatar yoshlari birligi uyushuvi 25 yil ilgari birlik 90-chi yillarda Tatariston mustaqilligini yoqlovda eng muhim kishilarning birisi bo'ldi. Bu to'rda sholdagi milliy aktivist Ozodlik Tatar yoshlari birligining quruvchisida o'zim qatnashgan ham uning sholli bo'lgan yetaklagan Talg'at Ahmadishin bulay dedi.
Hozirgi vaqtda siyosiy vaziyat shaharmanda og'irroq. Çünkü o vakitte bütün millet ruhi kütelendirik var, millet kütelendi. Hayır bir vakitte bana siyasetleşken hemşirelerde kısı var, millet hukukları buzula, hakşı hukukları da buzula. Hayır bir vakitte onu hareket değiştirmeye bir zinil duvar. Lakin benim bilimim, eğer o millet tam şimdi kütelendip giterdi, şimdi fikirde duram. Çünkü hayır bir vakitte bana o Kütelliş, belki 90 yıllardan da kişilerek olmalı mümkün. Çünkü hazır bir vakitte yaşlar büsüp gidiyorlar, doğan türden mahrum ettirilen yaşlar. Tataristan'da bitirdiler milli mağarifini, elektrikli ministerler vakitinde. Bakışalarda, mekteplerde Tatarça okutu yok. Büsüp gidiyor yaşlar, dil bilmeyen yaşlar. Onlar üzerinden kimsetirgen gibi hissediyor. Onlar kütelilse, koyar bizim dil deyip. Bu Ukrayna'da bulan köyük bulan mümkün. Bana biz Ukrayna kütarildi, kütarilip Yanukovic'ini alıp attılar. Onda bir o harekette Ukrayna tilini bilmeyen yaşlar kuvvet katmıştı. 50% yiyorlar bana şu harekette. Bana bunda da şimdi hal kapatlanırken mümkün değil bunun.
Ozodlik Tatar yoshlari birligining quruvchisida o'zim qatnashgan sholli bo'ligini yetaklagan Talg'at Ahmadishin bilan video yozmani bizning internet sahifamizda da ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Rossiyaning Suriya sug'ishiga kirib ketuvi orqasida uning Turkiya bilan munosabatlari keskinlashdi. Ikki yil Suriya prezidenti Bashar Asadga qarata qopma-qarshi fikrda tura. Putin uni yoqlay, Erdo'g'on Asad ketirga tej vazifasidan dey. Istavna Rossiyaning harbiy ishchisi Suriyadan Turkiyaga ishib kirgani belgili bo'ldi. Moskva bu havo shartlari orqasida shiroqlar ravishda kelib turgan hal deb oqlana Ankara ishonmay. NATO bildiruvincha Turkiya NATOga kirar, Rossiyaning harbiy ishchilari Turkiyaga ikki tapqir ishib kirgan. Pentagon boshlig'i Ashton Carter butunlay Rossiya ishchilari o'zlarini javobsiz tutadi deb bildirdi. Rossiyaning Turkiyadagi elchisi Andrey барлыкны Төркиянең чит ил эшләре министрлыгы ике тапкыр үзенә чакыртты. Әбит әле 23 сентябрьдә гына Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган Мәскәүгә җәмәгать мәҗлесе тантанасына килгән иде. Казакстан башлыгы Нурсултан Назарбаев, Азербайҗан президенты Илһам Алиев килмәде, Эрдоган килде. Сүриядәге вакыйгалар аркасында ике дәүләт арасындагы мөнәсәбәтләрдә үзгәрешләр булачакмы? Дөнья күләм сәясәт Татарстанга ни рәвешле йогынты ясар? Төркия Татарстанның әйдәп баручы тышкы партнеры буларак зыян күрмәсме? Әлеге һәм башка сорауларны азатлык Төркия белгечләренә бирде. Тарих фәннәре кандидаты, Казан федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм шәрқият институтының шәрқият һәм ислам белеме кафедрасы доценты Камил Ахсанов булай диде.
Бездә монда бик күп эмоцияләр бар алдан. Әтик самолет кере, сугыш бара, кан кыйла. Бит икенче яктан карасак, Россия белән Төркиянең мөнәсәбәтләре бик күпкә тирәнрәк. Алып карасак, күпме товар алышу, күпме анда миллиардлар, күпме туристлар Төркиягә килә, Россиянең Төркиягә экспорты, киресенчә күпме Россия, Төркиядән күпме товар килә Россиягә. Менә бөтен бу санап чыксак, минемчә бик теге сак булып карарга кирәк андый нәрсәгә. Бузылырмы, бузылмасмы? Бит сәясәтчеләр алар башта теге әйтәләр бер эмоциядә нәрсәдер әйтәләр име? Бер теге менә әйтик, халыкка теге нәрсәдер әйтергә кирәк, бит менә халык теге карый телевизорны, каналларында бомбалар шартлан итә, анда самолет кергән, ә икенче яктан теге кайчан чынлап эш бара, ике дәүләт арасында мөнәсәбәтләр турында. Алар саныйлар реаль хәлне, икътисади, сәяси һәм башка мөнәсәбәтләрне. Шул күрә мин теге ашыкмас идем, менә шулай бик тиз ара бозылыр дип. Ләкин куркыныч бар. Менә бу сугыш дәвам итсә, анда күпме кеше үлә башласа, Аллаһ сакласын, анда самолет кереп бер-берсенә сугышы, Төркия белән Россия арасында ингер бер теге кораллы бер ни килеп чыкса, шундый бер ситуация, инцидент. Менә ул вакытта дәвам итсә бу конфликт, анда төрле хәл булырга мөмкин. Ләкин менә хәзерге булган хәлләр генә ул мөнәсәбәтләрне бозыр өчен минемчә сәбәп булмас. Алга нәрсә буласын без белмибез. Әйтик, җирле сугыш башланса, Россия Дәүләт Думасында спикерлар бар имеш, анда башта теге үз теләк белән баручылар Русиядан килсәләр Сирияга сугышырга. Әйтик, анда Рамзан Кадыров барам дип әйтә һәм башкалар. Шуңа күрә менә бу дәвам итсә шул якка таба, төрле хәл булырга мөмкин. Ләкин мин тагын бер әйбер әйтер идем. Төркиянең монда тагын бер үзенең бер борчый торган бер сәбәп. Бу көрд мәсьәләсе. Төркия Сүриядәге көрдләрнең коралланган көрдләрнең бер өлеше, бер төркеме. Булар нәкъ менә шул төрк хөкүмәтенә, төрк дәүләтенә, төрк халыкына каршы алып барган көрәш, теге төрк эшчеләр партиясының бер өлеше. Анда берничә бар төркем көрдләрнең Сүриянең төньягында. Берсе менә нәкъ шунысы. Алар теге шул ук партия кешеләре. Алар бер яктан көрәшәләр шул теге ислам дәүләте дип үзләренә әйткән каршы террористларга, ә шулар шул ук көрдләрнең фикердәшләре Төркиянең үзендә төрек хөкүмәтенә каршы сугышалар. Асытлар элекке заманнан бирле, әйтик, менә бу 80-нче еллардан бирле, әле теге асытның әтисе булган вакытта, алар теге менә урысларның бар бит больная мозоль дигән име. Төркия өчен көрд мәсьәләсе шул больная теге мозоль, нахама шуңар теге басып торган маташканнар. Төркиядән качкан террористлар Сирияда тапканнар үзләренә мөмкинлек яраларын төзәтергә, ял итергә, һәм Төркия өчен бу бик теге авыр мәсьәлә, көрд мәсьәләсе. Шул күрә монда бер нәрсә менә шул сәбәп алар бергә бәйләнгән. Көрд мәсьәләсе һәм тагын бер мәсьәлә бар. Сүриянең үзендә бер нәрсә мең һәр мин түгел әйтә алмыйм сезгә төркмән дигәннәр. Бу шул теге элекке Госманлы дәүләтеннән калган төркләр. Төркия әлбәттә аларны якларга тырыша ничек булса да. Шуңа күрә менә бу бөтен сугышның куркынычы алда нәрсә булуы. Хәзерге менә булган хәлләр түгел, ә менә алга таба ничек бу дәвам итер. Бу вакыйга. Тақырға керек Түркияның үзіндегі саяси халі. Мына бу 1 ноябрьдан да парламентқа сайлаулар болашақ. Қайсы партия жеңіп шыға. Әйтек, хәзерге хөкүмәт, хәзерге Эрдоган шул партиясы, Әділет ва Қалқыма партиясы алар булдырға тілейлер аны. Ничек булса да. Башка партия хөкүмәткә властька килсә, аңар мен бик ышанып бетмим, но төрле хәл булырга мөмкин. Алар башкача карарлар. Шуңа күрә монда теге 50-50-гә дип әйтергә була. Шуңа күрә Газпром да үзен теге беренче нәйлә белән бәйләргә теләми, алар барса да көтәләр шул 1 ноябрьне. Менә мин хәзерге нидән күзлек, менә хәзерге вакыйгалар күзлегеннән. Бит сугышның үз логикасы бар. Үзе кай вакытта теге сәясәтчеләрнең уларнан ашкына һәм үзе сәясәтчеләргә диктовать та башлый, үзенчә теге ни та башлый. Шуңа күрә менә акрынына борчылып кына шул карап торырга алда нәрсә буласын. Беркем дә бит теге Афганстанга да 10 елга дип кермәгән, Америкалар да Вьетнамга теге 10 елга дип кермәгәннәр. Бөтен шул үлемне теге тиз-тиз теге бетергән, итергә, ә алда нәрсә килеп чыгасын без белмибез. Уңгы күзлектән әлбәттә Төркия үзенең теге Русия белән икътисади мөнәсәбәтләрне өзергә теләмәс, һәм Русия да шулай ук.
Диде тарих фәннәре кандидаты КФУның халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм шәрқият институтының шәрқият һәм ислам белеме кафедрасы доценты Камил Әхсәнов. Сәяси фәннәр кандидаты Мәскәүдәге чит ил әдәбияты китапханәсенең Русия-Төркия үзәге мөдире Илшат Сәетов Русия-Төркия мөнәсәбәтләре турында булай ди.
Гомумән, ул яктагы Сириядагы вакыйгалар, әлбәттә, Төркия белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләрне ул мөнәсәбәтләргә тискәре булып тәсир итә. Чөнки беренчедән Эрдоган һәм аның партиясе даими рәвештә Асадка каршы булдылар. Теге гарәп язы дип әйткән әйбер башлагандан соң, чөнки аның шәһәре Асад белән пышаклашып йөргән, аннан соң инде ничектер бозылды ниләр мөнәсәбәтләре һәм ул төрле еллар аша Асадка каршы булган кешеләргә ярдәм иттеләр, анда корал да иттеләр, бирделәр инде аларның нинди шикләрен дә ачтылар һәм башка эшләр ясадылар. Һәм гомуми буларак, икенчедән, НАТОның торышы да шул якта инде Асадка каршы. Ләкин теге бәлки Төркия хәтле үк түгел. Төркия, чөнки һәр вакыт аны 2011 елдан бирле азат китергә тиеш, бетергә тиеш дип Көнбатыш һәм НАТО ничектер әзрәк нирәк тордылар инде, ераграк тордылар һәм Асад белән дә була ала дип әйтәләр. Америкадагы мәсәлән бик түрәләр инде хәзер Асадны нигә Асад белән дә калу ниндер вариантларын сөйлиләр. Россия исә хәзер Асадка Асад яклы буларак бу конфликтка кергәч автоматик рәвештә төрле нидә булдылар, фронттан ике ягында булдылар Төркия белән. Һәм менә бу бомбалау ниләре, вакыйгалары түгел буларак кайда кемне нинди биналарны бомбалаган аңлап та булмый. Җимнеп ничек булса да менә Аль-Джазира һәм башка Россиядә булмаган ниләр телевидение һәм башка газеталар күрсәткән буенча, анда бу ИГИЛ гына түгел, башка кешеләргә дә тия бу бомбалар. Һәм ул вакыйгаларны бик зур итеп күрсәтәләр башка илләрнең инде медиасында. Бу, әлбәттә, теге мөселман дөньясында, шул Төркиядә, гарәпләрдә бик тискәре булып нитә инде. Россияга бик начар нидер нитә. Һәм былай шушы ситуациядә Төркиянең мондый заявлениеләр әйтү, ул әлбәттә теге шушы тыш политикага ничектер әлбәттә нитә инде. Аның тыш политикасының бер стратегиясында күрсәтә. Ләкин икенче яктан ул Эрдоганга нишендә кирәк? Хәзер бит аларның сайлаулар 7 июньдә булган сайлауларның нәтиҗәсе белән алар бик килешмәде һәм тагын 1 ноябрьдә сайлаулар ясалар. Һәм аларга үзләренең электоратында әйтергә кирәк. Ничектер мобилизовать итәргә кирәк инде. Бу теге нидер исламская риторика белән шундый мөселман яклы булып кылану белән ни белән бу шу политтехнология эчендә кулланыла. Чөнки бу Төркиянең тыш политикасы соңгы 1-2 елда гел шушы эш проблемаларының нигенә буларак күргәзмәсе ничектер шушы эш проблемалар белән бик нык бәйле. Эштәге сияси сиясет белән бик нык бәйле. Индер шундый уйланылган озын индер перспективалы бер стратегия юк Төркиянең. Һәр моментта үзгәрә ала, чөнки иштәге проблемалар белән бәйле булган өчен, менә мәсәлән, әзрәк милләтче ни хәзер бар. Шундый позициясе инде Төркия дәүләтенең. Чөнки аларга милләтче ниләре кирәк, тавышлары кирәк. Мөселманнарның тавышы кирәк, шуңа исламга тия торган, исламның ниндидер шундый тиге авырта торган точкаларына, нукталарына тия торган сүзләр сөйлиләр. Һәм бу тиге Анкара дустын, Мәскәү Анкарадагы дустын югалтау дигән сүз, ул бер яктан нишаның хәтле җитди түгел. Чөнки болай да Төркия инде көнбатыш белән бергә нитә НАТОдагы ил һәм башка безнең сәүдәгә бик тимәскә тиеш бу сүзләр минемчә инде. Ә болай теге ачыктан Америкага каршы шушы нидә торышта бәлки ниткән иде Эрдоган кушыла башлаган иде. Ул да Американы кайра вакытында нитә инде. Тәнкыйт итә шуның өчен, ләкин хәзер бу тәнкыйт булмаячак дигән сүз микән инде белмим. Но андагы хәзер ситуацияның начар ягы шул, әгәр провокация булса ни булса, теге мәсәлән шул ук ниләр чыкканда, самолетлар чыкканда, бәрәнди теге Сириядагы оппозиция чыкышын төшерсә, аны Төркия төшерде дип берәрсә әйтсә, ну бик ни инде теге рисковая ситуация. Шуның өчен минемчә шунысы начар, теге Эрдоганның сөйләгәннәр ниләр аны хәтле ни түгел, мөһим түгел минемчә. Ул болай да стратегик буларак теге хәрби планда ниндидер нидә ул Россия белән бик дус түгел инде Төркия. Күбрәк шушы сәүдә ягында, күбрәк газдыр нидер теге Төркиядән монда җин товар сату, ашамлык сату һәм башка нидә.
Диде сәяси фәннәр кандидаты Мәскәүдәге Шитил әдәбияты китапханәсенең Русия Төркия үзәге мөдире Илшат Сәетов. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Төркия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләр турында Анкарада ни уйлыйлар? Бу хакта Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштырыла. Ул шулай ук Кырым татарлар белән бәйле фото күргәзмә һәм башка чаралар турында сөйли.
Төркиянең Русия арасындагы мөнәсәбәтләрдә суык елләр әсә. Русияның Кырымны басып алмасыннан соң бер парча кескенләшкән, әмма бу açık bir şekilde ifade edilmeyen soğuklaşma, keskinleşme, Rusya'nın Suriye'ye doğrudan müdahale ettiği anda harbi uçakların ve harbi askerlerin yollaması ve Rusya savaş uçaklarının Türkiye'nin üst hava sahasının içerisine kırması, ondaki Türk harbi uçaklarının radarlarla kilitlenmesi, taciz etmesi, Türkiye'nin Rusya arasındaki münasebetlerin bozulmasına ve arasında soğuk soğuk rüzgarların yerlerin esmesine sebep oldu. Türkiye'nin Kırım'ı basıp almasından sonrasındaki Türkiye ve Rusya arasındaki açıklamalarda bu kadar keskin olmagan idi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyada yapgan çıkışta Rusya'nın Suriye'de olmasın anlap olamayım. Çünkü Rusya'nın Suriye'de sınırı yok ki, onun komşusu değil ki degene de. Daha son bu meselene Putin'den laf edeceğin aytkan ede. Recep Tayyip Erdoğan Putin'den telefonla laf etti mi etmedi mi, bu kadar bir açıklama olmasa da aradan geçken birkaç gün sonra Recep Tayyip Erdoğan Japonya'ya yapkanı resmi ziyaretke gitmezden evvel ve gideyken de uçakta yapkanı gazetacılarına yapkanı açıklamalarda Putin'e kırgın olganın Türkiye'nin Rusya arasında münasebetlerin bozuluğundan Rusya'nın daha çok zarar göreceğini aittı Recep Tayyip Erdoğan. Rusya'nın Türkiye arasında soğuk yıllar eskeninin bir başka belirtisi de, bir başka misali de Rusya'nın Türkiye'ye bergen yer gaz miktarının azaltkanı. Bunun hakkında Türkiye Enerji Bakanlığı Rusya'nın Türkiye'ye bergen yer gazının azalganın aittı. Ve bunun Rusya'nın Türkiye arasında münasebetlerin bozuluğun neticesinde Türkiye'nin yer gaz alamayacağı hakkında da gazetelerde haberler çıka başladı. Recep Tayyip Erdoğan bu mesele hakkında da Rusya isterse gaz vermeyebilir. Türkiye de Mersin'de Türkiye'nin güney tarafında Rusya'nın kurduracağı Rusya tarafından yapılacağı nükleer enerji santralinde yaptırmayabileceğin dünyada başka enerji santraller kurganı memleketler olganın aittı ve bunu da dünyanın en önemli nükleer enerji santrali kurgan memleketlerinin biri olgan Japonya'ya resmi ziyaretke ketekken de aittı. Türkiye'nin Rusya arasında münasebetlerin böyle soğuk yıllar esmeye başlaması hakkında da Türkiye'de pek çok gazetelerde ve televizyonlarda da komentler yapılmaya başladı. Şunu da kaydetmek gerek ki Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve öz topraklarına koşmasında Ukrayna'da olgan krizde bile Rusya'ya karşı katı tavır almagan, katı siyaset almagan, katı fikirler önge sürmegen, hatta Rusya lehinde komentler yapkan gazetacılar bile bu Rusya'nın sonku hareketlerine şaşıp kaldılar ve bu mesele hakkında seslerin toktattılar. Şunu da aytmak gerek ki Kırım Tatarları açısından da bu mesele ta yakşı olganın ifade etler, komentler. Yapılgan yorumlarda Rusya'nın Türkiye'ye hakiki dost olmayacağı, böyle bir idarenin, Putin idaresinin niyetlerinin bambaşka olganı ve bu niyetlerinin yakşı olmaganın Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından sonra Kırım'a ve Kırım Tatarlar'a karşı alıp bargan siyasetinde de göstergenin, yani Perşembe'nin gelişin çarşambadan belli olganın ayta pek çok yorumcular. Türkiye ve Rusya arasında münasebetler keskinleşe ekende aynı zamanda da Ankara'da Türkiye Odalar Birliği Üniversitesi'nde de Ukrayna krizi ve bu bölgedeki güvenlik havsuzluk meseleleri de kun tertibinde ede. Böyle bir toplaşıvga Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Korsunski, Ukrayna'dan pek çok akademisyenler ve aynı zamanda Türkiye'den de Bilkent Üniversitesi'nin milletler arası münasebetler boyunca hocası Profesör Doktor Hakan Kırımlı iştirak etti. Bu münasebetlerde Rusya-Ukrayna münasebetleri, Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve şimdi Rusya'nın Suriye'de de aktif rol almasının bu bölgeye getireceği tesirler, neticeleri kun tertibine getirildi. Bu meselenin alakalı olarak da Profesör Doktor Hakan Kırım'ı Rusya'nın saldırgan politikasının ve Kırım'ın ilhakının Türkiye için ne manaya gelgenin ve Türkiye için nasıl bir tehdit olganı hakkında öz fikirlerin kun tertibine geldi. Bu toplaşıda çıkış yapkan bir diğer Kırım Tatarı da Ukrayna Bilimler Akademisi Krimski Sanat Şarkiyat Enstitüsü'nden Nariman Seyit Yakyayev edi. Bu da Kırım'daki Seyit Yakyayev'de Kırım'ı Rusya'nın alıp öz topraklarına koşmasından son Kırım'da olgan vakiyalarının nasıl olganın analiz etti. İstanbul bu hafta 15 gün müddetle 15 gün boyunca Kırım ve Kırım Tatarları için de pek manalı olgan bir fotoresim sergisine ev sahipliği yapacak. Yeşilköy'de bir eğitim öncüsü Kırımlı Fevzi Altu adlı foto resim sergisi Emel Kırım Vakıfı ve Fevzi Altuk'un torunu İnci Altuk tarafından tertip edildi. Fevzi Altuğ'un Yeşilköy Mektebi'ne müdür olarak vazifelendirilmesi ve korantasının Yeşilge kellesinin 100. senesi münasebetinin tertiplene bu fotoresim sergisi. Yeşilköy kayır dep merak ete bolsanız, buna İstanbul'un dünyaya belli avalanı, Atatürk avalanının olganı mahallenin adı Yeşilköy. Bu Yeşilköy o zamanlarda 1900'lü senelerde bir köyde. Buna bu köyün bir Rusya, Kırım, Türkiye münasebetleri açısından da bir münasebeti var, manası var. Bu Fevzi Altuğ'un bir 1878 senesinde Kırım'da doğan senesinde aynı senelerde Rusya harbileri, Rusya askerleri bu cenkte bu Yeşilköy'e kadar kelgen ediler ve Yeşilköy'de sulh anlaşmasına kol koyulgan edi. Buna bu yerde Kırımlı Fevzi Altı, Kırım Tatarı Fevzi Altı mektep hocalığı yapkan ve terbiye bergen edi Türk ballarına. Fevzi Altı 1878 senesinde Kırım'da doğgan son tahsil için İstanbul'a geldi ve İstanbul'da mekteplerini bitirdi. Ve 1898 senesinde de korantasının beraber Türkiye'ye icret etti ve Eskişehir'e geldi. 1905 senesinde gayrıdan Kırım'a gitti ve İsmail Gaspıral'ın yanında vazife yaptı. Ve onun hocalarından biri olarak Kırım'ın Akmanay köyünde bir mektep açtı. 1908 senesinde gene İstanbul'a geldi ve 1915 senesinde bu Yeşilköy'de mektep müdürü olarak vazifeye başladı. Fevzi Altuğ daha son 1917 senesinde kurultay ilan edilgenden son Kırım'a öz vatanına hizmet etmeye çapa çapa gitti ve Kırım'da çeşitli mekteplerde hocalık yaptı. Ama Bolşeviklerin Kırım'ı basıp almasından son Kırım'ı gayrıdan taşlap çıkmaya mecbur oldu ve Türkiye'de hocalık yapmaya başlandı. Ve 1934 senesinde İstanbul'da rahmetli oldu. Fevzi Altuğ'un hatıraların onun torunu buna bu fotoresim sergisinin tertipçisi İnci Altuğ Boğman tarafından onun yazgan makaleleri, hatırlavları ve şiirlerin Dikenli İlişkiler adlı bir kitap olarak 2005 senesinde baskan edi. Gene Fevzi Altuğ'un Rusya'daki cenk, Bolşevik ihtilali ve Kırım'daki açlık ve Kırım'daki hatırlavları gene İnci Altuğ tarafından İngiliz dilinde Thornbush adı altında 2004 senesinde neşir edilgen edi. Buna Emel Kırım Vakfı ve İnci Altuğ hem Türkiye'de hem Kırım'da balaların Türk ballarının terbiyesi için büyük hizmetler yapkan vatansever insan Kırım Tatarı Fevzi Altuğ'un hayatı ve ömrüne bağışlanan bu foto resim sergisin Türkiye'deki talebelerge ziyarlarga göstermek için açalar. Bu foto resim sergisi 22 Ekim'ge Oktyabr'ge kadar kıdırılabilecek. Bu serginin yeri İstanbul'da Bakırköy semtinde. Bu foto resim sergisinin de Eskişehir'de ve Polatlı'da ve başka yerlerde de gösterilmesi planlaştırıla.
Dedi Türkiye'de yaşayışı Kırım Tatar haberşibi Zafer Korantay. Rusya ile Türkiye arasındaki kiyerinkiliknin Kozan Ankara münasebetlerine de tiskere yığıntısı bulaşak tipsani Türkiye'de yaşayışı tarihşi nadir devlet. Onun bu haqta komentarını bizim internet sayfamızda da okuyalasız. Adresimiz ozadlık.org. Hürmetli tınlaşılar, azadlıqdan bugünkü tapşırıq şunun bilen tamam. Bizim tapşırıqlarını şulaq internet sahifemizde de tınlayalasız. Adresimiz ozadlıq.org. Mikrofon altında olan dışkara sığın buldu. Sağ buluğuz.